Piemēram, ja cilvēks ir strādājis ārvalstīs, jā, un vēlas atgriezties Latvijā, viņam interesē, vai viņš varēs pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu un turpināt saņemt šo te pabalstu Latvijā. Un kas ir jāizdara, lai varētu šo te pabalstu pārcelt. Ja? Tāpat arī tie ir dažādi ģimenes pabalsti. Ja? Piemēram, pirmsdzemdību, pēcdzemdību un tam līdzīgi. Ja? Kas notiks ar maniem nodokļiem? Ja? Vai man būs jāmaksā vēl kādi papildus nodokļi Latvijā, ja es esmu strādājis ārvalstīs? Ja? Kā mans bērns integrēsies Latvijas skolās, piemēram? Ja? Vai būs kāds atbalsts? Un šīs te situācijas ir gan atgriežoties Latvijā, gan dodoties ārpus, tātad uz ārvalstīm. Tad divvirzienu process.